екіге бөленген, айнымай қалған өлеңнен. Өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келем де, биік пен төменнен таяздар менен тереңнен бір бақыт табарым. Тағдырмен таласпай, ертеңгі күнге балашпай, өміріңе ғашықпын, асықтым, уақытпен де сай.